kare lomwe anthu anakhala woyipitsitsa koposa mwakuti Mulungu anati ndiwafafanize chifukwa cha mphulupulu zawo. Komabe panali munthu mmodzi amene anamvera Mulungu, ndiye Noa. Ndipo Mulungu anati kwa iye, lalikira kwa anthuwa kuti ndidzatumiza chilango chootsadi chifukwa cha kuchimwa kwawo, podzaza chigumula. Auze alape, asiye njira zawo zoyipazi. Tsono Mulungu anati kwa Noa, sema chombo cha chikulu, chikadza chigumula inu ndi apa banja anu mudzathawiramo. Noa anayamba kupanga chingawa chija. Monse ankachita anali kuwalalikira za chigumulacho. Anangoseka, hehede, nayenso uyu. Kondwera alinazo zoyipa, wosafuna kuleka. Tsono nthawi inayandika, Mulungu anauza Noa, lowetsani apa banja lanu onse ndi zinyama ziwiri ziwiri. Ndiye chipokoso. Tevere. Ndiyetu gu achitseka Mulungu chitseko. Hey, ndiyetu chimvula puu. Vumbwa. Nthawi anagogoda anthu pakhomo naitana.
Setwa chitseko.
Sha. Poyankha anati mwachedwa athu, Mulungu atseka kale. Tsono chigumula chinadzaza dziko lonse. Anthu oyipa, amakani, anamira nafa. Koma Noa ndi mbumba yache anapulumuka. Masiku alero, anthu onse pa dziko lapansi ayipitsitsa. Amaba, kunena bodza, kuchita shuga, kunyenga, kudzikuza ndi zina. Machimo awa ndiena atisiyanitsa ndi Mulungu. Taonani Mulungu ati, ukalapetu, ukafuna kuti udze kwa iye, nanga bwanji sumvera. Mulungu ndi woyera, adana ni njira zoyipazi. Kotero, afuna kulanga machimo. Chiweruzo china chili pafupi, choopsa koposa chija cha chigumula. Oyipa atafa pali chiweruziro. Adzalowa kugehena, popeza Mulungu ati konda, atikonzera dipo. Anatsikira kudziko lino, nakhala maonekedwe a anthu, natchedwa Yesu Kristu. Pamene anatifera, chilango chathu chinamgwera iye. Mwakutero, anatsegula njira ya kwa Mulungu. Chotero, tipulumuka mwa iye basi. Banja la Noa litalowa, kupulumuka kunali komweko. Ambuye Yesu ndiye khomo la moyo. Ndiye ndilomo, khulupirirani, lapani, utavomereza adzakulowetsani. Tinene kuti ndachimwa ndifuna Yesu, ndikumtsata tsiku ndi tsiku. Pakutero, mbale ndi Mulungu wanga, ndikuthawa mkwiyo ndi chiweruzo cha Mulungu.